Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europanævnet.
Velkommen til Danmark nede i Europa. Mit navn er Mette Frobenius. I denne her udsendelse har vi fokus på miljø, klima og landbrug. For hvor grøn er den egentlig, den politik, der bliver besluttet i EU? Og når der bliver truffet nye regler eller nye afgørelser eller lavet ny lovgivning, hvem lytter politikerne sig til? Lytter de mest til industrien og til lobbyisterne, eller lytter de til forskerne? Og er forskerne egentlig uafhængige? Alt det skal vi omkring. Velkommen. Og jeg skal heldigvis ikke omkring den her store dagsorden helt alene. Jeg får hjælp fra dig, June Rebecca Bresson. Velkommen. Du er kandidat i fødevarestudier, og så er du frivillig projekt- og researchmedarbejder i NOAA, miljøorganisationen NOAA. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Hvad er NOAA?
Jamen, NOAA er en miljøorganisation, som blev stiftet i 1969. Det var faktisk universitetsstuderende fra Københavns Universitet, der stiftede NOAA, blandt andet på den her bog, som hedder Side and Spring, fra Rachel Carson. Hun skrev blandt andet omkring det her konventionelle landbrug, og hvordan at det skader naturen med de her sprøjtegifte osv.
Har NOAA kun fokus på landbrug og sprøjtegifte, eller hvad er jeres sådan arbejdsområde?
Nej, vi har rigtig mange emnegrupper, hedder det. Vi arbejder også med transport og energi, og vi arbejder også i Grønland med, hvad der sker der med minerne. Altså, vi har et rigtig bredt felt, og meget af det tager udgangspunkt i, hvordan passer vi på naturen, hvordan passer vi på miljøretfærdighed og de ressourcer, vi har på jorden.
Hvad laver I? Forsker I, eller rapporterer I, eller holder I øje? Eller?
Altså, man kan jo sige, at mange af os kommer fra universitetsverdenen, har en kandidat eller en PhD, og der er også mange af os, som er gået ind i NOAA med alle de forskellige faggrupper, som for eksempel landbrug, altså direkte folk, som har arbejdet med landbrug, eller lærere, på alle mulige måder, folk, som går ind i natur- og miljøsagerne fra deres vinkler.
Og I laver hvad? I laver rapporter, I overvåger, I holder øje, holder nogen i ørerne måske?
Ja, altså for eksempel den gruppe, jeg er tilknyttet, både i madsuverænitetsgruppen og i GMO-gruppen, og der producerer vi som sådan ikke videnskab selv, men vi monitorerer, vi holder øje med, og vi snakker med et europæisk netværk, som laver den her forskning, så vi kan rapportere om, hvad der sker ude i verden.
Hvor meget fylder jeres europæiske samarbejde?
Ja, altså, det fylder rigtig meget. Vi har i den sag, jeg er tilknyttet med de her med GMO, der har vi over 100 samarbejdspartnere i Europa. Og det er fra landbruget, det er fra NGO'erne, især miljøorganisationer, som i Forum, altså det er jo landbrug og økologi. Vi har Greenpeace, og vi har CO, og vi har rigtig mange forskellige organisationer.
I har mange andre tilknyttet i samarbejdsmæssig form rundt omkring i hele Europa.
Ja.
Hvis vi ser på sådan det europæiske, hvad der sker på den europæiske dagsorden, så er miljø og klima begyndt at fylde mere, end det har gjort for eksempel 15 eller 25 år siden. Ja. Og man taler om, at sidste gang, der var Europaparlamentsvalg i 2019, der var det et egentlig klimavalg. Man frygter sig lidt, at det bliver det måske ikke helt på samme måde. Men hvorfor tror du, at klima og miljø begynder at fylde mere på den europæiske dagsorden?
Jamen, jeg tror, at vi alle sammen kan se, at der bør gøres noget. At den levevis, vi har, det er ikke bæredygtigt. Vi tager for store fodtrin, hvis man kan sige det. Det vi ødelægger i vores måde at leve på, og når vi producerer landbrug og tekstiler og energi osv., så gør vi det på en måde, som ikke er gavnligt for naturen og for det levende liv. Så jeg tror, at flere og flere mennesker kan se, at de bliver nødt til at gøre noget andet. Fordi jeg tror, der er også en øget bevidsthed omkring det her med at passe på naturen og være en del af naturen, sådan så, at vi har en ordentlig sundhed og en ordentlig natur og giver verden videre til vores børnebørn på en ordentlig måde. Mm.
Så du var selv inde på det. EU er begyndt at tage nogle skridt, kan man sige, i den rigtige retning, set med dine og mine briller. Der er lavet regler om tekstil, der er lavet noget om plastikaffald, der er lavet noget om gencirkulering, industriprodukter skal genanvendes, vi skal mindske vores affaldsforbrug. Og så er der lavet helt overordnet den her Green Deal, som er en stor sådan, europæisk aftale. Er det så ikke godt, det EU gør? Altså går vi ikke den rigtige vej europæisk?
Jo, altså man kan sige, at der kommer nogle tiltag, nogle initiativer som den grønne pagt. Den grønne pagt er et politisk tiltag, som man startede op i 2019 fra EU-kommissionens side, og som så blev støttet op om EU-parlamentet, eller af EU-parlamentet, hvor at man skulle prøve at lave en omstilling af vores forbrug, vores landbrug og energisektoren osv., sådan så, at vi passer mere på miljøet. Den grønne pagt har for eksempel tiltag inden for landbruget, det område, jeg arbejder med pesticider, og så er der så uheldigvis blevet drejet sådan så, at for eksempel GMO'er er blevet en del af den grønne pagt. Så man kan sige, til at starte med havde man nogle rigtig gode tiltag i den her pagt, men stille og roligt er det blevet udvandet set fra vores side, at det, som startede som idealisme og som nogle tiltag, som kunne gøre, at vi gjorde det bedre i samfundet, faktisk er blevet udvandet, så at nogle af de lovgivninger, som lå og skulle gøre den grønne pagt effektiv, det var pesticidlovgivningen, den man også kalder SUR. Og så er der naturgenoprettelseslovgivningen, som hedder NRL, Nature Restoration Law. Den er også forsvundet. Og så det her med de nye GMO'er, det som vi skal snakke om i dag, den kommer ind i spil og gør, at for os at se, at den grønne pagt er blevet udvandet i en for høj grad nu.
Ja. Men man kan sige, at de ting, der skal vedtages i Bruxelles i samarbejde mellem kommissionen og parlamentet, det kræver jo, at der er et flertal for det. Det hjælper jo ikke, at man stiller et forslag, som du selv siger, er idealistisk og går i den rigtige retning, hvis man ikke kan skaffe det flertal, der er til at bakke den op. Og vi har også set, nu nævnte du selv, både sprøjtegifte, der har lige været en debat om Roundup, brugen af Roundup, og den er blevet forlænget, og det må man gerne i 10 år. Ja. Man kan jo ikke få mere igennem på europæisk plan, end medlemsstaterne bakker op omkring, og medlemsstaterne kan så enten være kommissionen eller et flertal i parlamentet.
Ja, det er rigtigt. Altså, men det er jo et problem, hvis det er, at vi går i en retning, hvor at videnskaben siger, at det vil ødelægge, at det vil forsure vores jord og ødelægge vores vand eller hav, så må vi jo til at se på, hvordan det konstellationen er. Hvem er det, der bestemmer sådan nogle tiltag her og ændringer, som gør, at det bliver udvandet?
Ja. Det er noget af det, vi skal dykke lidt mere ned i her om lidt, når vi skal snakke GMO. Og vi skal også lige have det på plads. Hvad er GMO?
Jamen, GMO, det er genetisk modificerede organismer. Det er, kan man sige, kunstige indgreb, man gør i organismer, i planter og i dyr og i mikroorganismer. Og det er, at det startede for mange årtier tilbage. Den første generation af GMO'er, der ændrede man ved at indføre fremmed DNA. Altså, for eksempel kunne man indføre via transgenese noget tomatgen over en fisk eller omvendt, så videre. Sådan så, at man troede, at den ville blive, for eksempel, man kunne få øget produktion af det her mad, eller man kunne minimere pesticider. Tiltag, som skulle gøre, at den her fødevare eller den her plante vil give et større, altså, at man kunne få noget bedre ud af det.
Ja, mere udbytte plejer nogle gange at være noget af det, og mere resistent over for sygdomme og skimmel og svamp og hvad hedder, skadedyr og sådan noget. Altså, det er tit i hvert fald begrundet med, at man forsøger, som jeg har opfattet det, at man forsøger at forbedre eller forædle de her både planter og dyr. Ikke?
Jo.
Hvor udbredt er brugen af GMO?
Jamen altså, den første generation af GMO er ikke blevet på den måde implementeret i høj grad i EU. Der har været nogle forsøg i Danmark, men der har aldrig været dyrket GMO-planter. Der har været GMO-produktion i Italien og Spanien af den første generation af GMO'er.
Nu siger du første generation. Hvad år er vi i? Hvor er
altså,
vi
det er cirka fra 80'erne, at man begyndte at introducere det. I Danmark var der en stor modstand imod anvendelsen af GMO'er i landbrug og til fødevareproduktion. Så den er aldrig slået igennem. Og igennem årtier har vi i forhold til forbrugeroplysning haft et meget øget fokus på, at det skulle stå meget tydeligt på vores varer i supermarkederne, at det her, det er GMO. Mm. At det her, det er produceret ved hjælp af genteknologiske metoder. Ja. Så det har været meget klart for os indtil nu, at det her, det er et produkt, som ikke er skabt som af naturen selv, men er skabt med kunstig teknologi, hvis man kan sige det.
Jeg synes, der var en debat på et tidspunkt om GMO og kylling.
Ja, altså det er noget nyere.
Okay.
Det er noget med de her nye teknologier, hvor man mener, de nye GMO'er, hvor man mener, at man kan ændre for eksempel altså de her læggehøns brystben, sådan så at de ikke brækker, når det er, de ligger høns. Men altså så
ligger ikke,
ligger ikke. Ja. Men der er det jo vores fokus er på, hvordan har de her høns det så, hvis man bare modificerer dem. Fordi det er der jo ikke nogen, der holder øje med så.
Og nu ser du, vi har ikke i øjeblikket i hvert fald GMO-produkter eller fødevarer
i høj grad
i Danmark. Og helt kort, inden vi sådan dykker for alvor ned i, også i den europæiske lovgivning, har man det ude omkring i verden? Bruger man det i nogle af de andre lande, hvor vi også henter fødevarer fra?
Ja,
altså uden for Europa?
Der er jo nogle fødevaregrupper, hvor det er, man ofte ser det i, altså sirup for eksempel, altså sådan højt ultraforarbejdet fødevare. Blandt andet er der jo nogle fødevare, hvor at man i dag i EU prøver at få dem ind på markedet. Så er det for eksempel alternativ kød, kunstige kødprodukter, hvor man har genetisk modificeret noget gær. Og så får man noget, der ligner kød. Og det er måske...
Er det det, der vi kalder plantefars i supermarkedet?
Nej, det er ikke plantefars, okay. Men det er for eksempel Beyond... Altså, eller det er faktisk ikke Beyond Burger, men det er de der alternative kødformer, som er lavet ikke af kød.
Men af noget andet?
Ja.
Ja. Ja. Der vil der være GMO i, hvis det kom altså... fra et... uden for Europa.
Ja, det er i hvert fald det i større og større grad, vi tror, at det vil gå den
okay,
vej.
Godt. Og nu skal vi så prøve lidt at dykke ned i landbruget og landbruget i Europa. Og bare lige så vi får nogle tal på bordet her. Landbrug og landbrugsstøtten udgør en tredjedel af det samlede EU-budget. Og det var altså 387 milliarder euro, der er sat af i det europæiske budget fra årene 2023 til 2027, altså den budgetperiode, vi er i nu. Og danske landmænd får omkring 8,3 milliarder i støtte hvert år. Så det er ret store tal og ret store. Det er en ret stor sektor i EU, sådan helt generelt landbruget. Der er lavet noget ny lovgivning om det her GMO, som vil påvirke landbruget. Hvad går denne her nye lovgivning ud på?
Ja, i første omgang skal jeg lige detaljere, at det er ikke blevet en lovændring endnu.
Nej.
Det er et lovforslag, og det vil blive implementeret måske i 2024-25. Lige nu er det kun et forslag, men det får støtte fra rigtig mange sider. Det er EU-kommissionen, der har lanceret den, og så har EU-parlamentet i en høj grad bakket op om det. Og lige nu står den, og vi skal finde ud af, hvordan ministerrådene stiller sig over for det.
Mm.
Men altså i forhold til selve det her lovforslag, så handler det om, at man vil... Et udtryk, man man deregulerer de nye GMO'er. Det vil sige, at man kan bruge de her nye GMO-metoder uden at skulle kalde det GMO. Det vil sige, at man kan dyrke dem ude på den danske landjord uden at skulle kalde det GMO.
Og hvad er begrundelsen for det?
Det er, at det er, at man siger, at de er så naturlignende, at det jo ikke GMO. Fordi at man ikke længere indsætter fremmed DNA, fremmede gener ind fra en spise, altså fra
en art til en anden.
En art til en anden. Men man bare fjerner gener, eller man laver bare om inde i organismerne selv. Og så er det jo ikke GMO, siger man.
Så man siger, fordi vi bruger det allerede eksisterende organiske materiale, ja, så er det ikke GMO.
Ja. Ja.
Vi har jo bare til hele den her debat en skøn tegning fra tegneren Jens Julius om, hvad landbruget gør i EU. Fordi det har altså, det er rigtig meget på dagsordenen. Man kan sige, at herhjemme i øjeblikket er der også mange overskrifter, der handler om landbrug og CO2-kvoter, ja, og alt muligt andet. Så tak til Jens Julius for tegningen. Men altså, man har valgt på europæisk plan at sige, så længe vi bruger det, der er inden for organismeskiven selv, så er det ikke GMO, fordi det er jo bare at rykke lidt rundt i virkeligheden på det, vi har. Ja. Hvorfor er det en dårlig idé? Det synes I i hvert fald. Hvorfor er det dårligt?
Jamen, det er dårligt, fordi at der er nogle forskellige områder, hvor vi siger, at det er jo helt forrykt. man ændrer jo på generne på en måde, man ikke ved, hvad resultatet ender med. Altså man bruger jo genredskaber til at ændre, og det er jo derfor, at det hedder GMO'er. Man går ind og bruger nogle af de samme værktøjer inde i cellen. Man kalder det så bare CRISPR i stedet for transgenase, altså det gamle GMO over for det nye. Men man har altid risikovurderet en GMO-plante ud fra det redskab, man bruger inde i de her organismer. Og man ved heller ikke, man kender ikke de risici, der sker efterfølgende, når man har været inde og klippe, eller hvad man nu gør inde i den her organisme. Man kender ikke til de resultater, de konsekvenser, som der kan ske efterfølgende. Og det er også noget, man altid har risikovurderet på.
Så det er det skal man ikke nu med den nye lovgivning? Er det
og
sådan,
det er det, der vil ske, fordi at man vil simpelthen fjerne GMO-etiketten på de her nye GMO'er. Jeg kalder det nye GMO'er, for det er en række nye metoder, som man går ind og bruger med de her redskaber, som er GMO. Altså det er redskaber, som man ikke vil kunne gøre i naturen, og solen kan heller ikke gøre det. Altså, det
skal... Så der skal noget menneskelig påvirkning til, for at det kan lade sig gøre, og derfor mener I, det skal være i GMO-bøtten, om
ja,
jeg så må sige.
Og især på grund af risici. Fordi hvis det er, at den her deregulering, det betyder jo bare, at man fjerner nogle foranstaltninger, som har så hensigt at risikovurdere det og mærke det osv., hvis man fjerner det, så vil risikovurderingen forsvinde. Så man kan ikke se, hvad for nogle konsekvenser, det har efterfølgende.
Hvem er det, der gerne vil have den her deregulering, og vi får fjernet de her risikovurderinger, for eksempel?
Ja, altså... Det er faktisk desværre blandt andet et pres fra dansk side. Der er kommet sådan en uheldig alliance imellem de firmaer, som producerer den her nye form for GMO'er, mm-hmm, og så nogle af de forskere, som arbejder inden for feltet. Fordi i dag er det sådan, at universiteterne bliver jo i høj grad, i hvert fald inden for planteforskning, de finder deres bevillinger fra industrien. Så for at man kan lave sin forskning i dag inden for plantevidenskab og planteforskning og forædling, så skal man søge penge for industrien. Og det gør jo så, at alle de her ting, som man siger, at de nye GMO'er kan, blandt andet CRISPR, de kan løse alle verdens problemer. For eksempel kan de lave pesticidresistent, eller afgrøder, som ikke skal bruge pesticider. Mm-hmm. De kan fastholde nitrogen. De kan skadebekæmpe meget mere skånsomt osv.
Men det siger forskerne vel ikke uden at have undersøgt det?
Nej, men den forskning, der bliver produceret, har ofte ikke så høj grad af risikovurderingsanalyser. Altså de her konsekvensmodeller, som man laver i forskningen, er ikke efter vores perspektiv blevet... altså de har ikke fået den plads, det burde være, når det er GMO.
I mener, der burde have været lagt mere vægt på risikovurderingen, når man skal lave de her samlede analyser af, om de her nye GMO'er kan være skadelige eller kan have nogle konsekvenser, vi ikke ønsker.
Præcis, og det er jo specielt fordi, at med det her lovforslag, der kommer den danske borger til at spise de her nye GMO-fødevarer uden at vide det. Og vi har heller ikke mulighed for at kunne vælge det fra. Altså, så der er inden for det, vi normalt tænker, at vi er skånet for. Altså, der er en risici her, at vi ved det ikke, og vi kan ikke vælge det fra. Og det burde være alle forbrugers... det er jo noget, vi skal have lov til at vælge. Det har været udgangspunktet i så mange årtier, at det er derfor, vi har en så god varefakta osv. Hvad er det, der sker inden for det her felt? Hvorfor skal vi ikke have lov til at kunne selv vælge?
Så I kritiserer også, at vi fravælger en tradition, altså at vi som forbrugere kan træffe et oplyst valg, når det ikke længere bliver mærket.
Præcis.
Nu sagde du, at det var industrien, der ønskede, at man ligesom gik denne her vej og holdt fast i, at måske ikke risikovurdere helt så meget, og at forskerne bakker op omkring, at det ikke er nødvendigt, og at forskerne også er afhængige af de midler, de får fra industrien til at skabe deres forskning eller nå frem til deres forskningsresultater. Er der ikke også på universiteterne en uafhængig forskningsdel? Så hvis det var helt, undskyld, hul i hovedet, så ville der også sidde forskere rundt omkring på danske universiteter og komme frem til at sige, prøv at høre, det går helt galt det her. Stop.
Jo, men det skulle man have ønsket sig. Men,
sådan er det ikke.
Vi er meget få tilbage, der står og råber vagt i gevær i Danmark. Og vi har spurgt os selv om, hvor er den kritiske del af videnskaben? Hvor er de andre forskere i forhold til det her felt, som kunne støtte op om, hvad er det her for noget, der sker? Hvor er den frie forskning i Danmark? Hvor er forbrugeroplysningen? Der er ingen, der ved, hvad der sker nu. Der er ingen danske forbrugere, der ved, at vi i nær fremtid kommer til at spise GMO-mad uden at kunne fravælge det, eller end sige, vide det.
Du sagde, at I havde samarbejdspartnere i Europa og Greenpeace. Du nævnte nogle andre også. Hvorfor kan I ikke samlet råbe op og sige, at vi har brug for nogle frie forskningsprojekter eller frie forskningsmidler til at få afdækket det her, uden at få den støtte til forskningen, som I siger, at forskerne nogle gange lider under, at de skal have?
Jamen, der er ikke nogen midler til det her. Altså, det er... det er så lukket et felt nu inden for plantevidenskab, planteforskning, at der er ikke nogen penge at finde. Fordi de, altså selv når universiteterne må søge deres penge til planteforskning hos industrien, så giver industrien jo ikke os penge for at være kritiske. Så det står så dårligt til, altså undskyld mig, men det står virkelig dårligt til med den frie forskning i forhold til, når det er, at der er lovforslag, som har, hvad kan man sige, som nogen kunne gavne af, en hel industri kunne gavne af, så er det blevet meget svært at sige, hov, hvad så nu lige med risici, ikke? Hvad med konsekvenserne, og hvad med forbrugeroplysningen? Ja.
Men jeg tænker, at forskerne rundt omkring på de danske, og i øvrigt vel også andre europæiske universiteter og videregående uddannelser, vi vil sige, jamen prøv at høre, vi er uafhængige. Vi laver nogle forskningsresultater, og så fremlægger vi dem, uanset om vi kommer frem til noget, som industrien og landbruget vil høre eller ej.
Ja. Men nej, det er det samme. Det er altså, man kan sige, Danmark har desværre haft en skidt førsteplads i den her lobbyisme for deregulering. Altså for det her med at skulle kalde de nye GMO'er for noget andet, end det er. Altså ikke GMO. Men alle de andre landes, altså der er så stort pres på i forhold til det her felt.
Og hvorfor har Danmark den første plads? Der er jo andre lande i Europa, der er langt større landbrugslande og har langt større landbrugssektor Jeg ved godt, at vi også har en stor en herhjemme, bevares, men...
Jamen, jeg tror, at det er, fordi vi også samtidig har en meget stor bioteknologisektor, som har set, at de kan tjene rigtig godt ved at gå ind på fødevaremarkedet og fødevareproduktion. Jeg siger ikke, at Danmark er de eneste, fordi altså, når jeg siger, at der er så få penge for os at udvikle kritisk forskning, for det betyder også, at alle de andre landes universiteter og deres systemer er jo også bundet op omkring på samme måde, som vi er. Så jeg siger absolut ikke, at Danmark er de eneste, men vi har en skidt top 1 plads på det her med at komme til at dyrke de her GMO-fødevarer.
Så i virkeligheden, et af jeres ønsker ville være flere på penge til uafhængig forskning, med henblik på, at så kunne forskerne helt frit vælge, hvordan de ville vinkle deres forskning, eller hvilke emner de ville dyrke ned i. Du var selv inde på det, det hedder en deregulering. Der er noget med, det er også lidt af en krig på ord, eller en kamp om ord. Deregulering lyder jo ikke så slemt, det er jo bare noget regulering, der er lidt mindre af nu.
Ja, men lige præcis inden for GMO-feltet, der er det skidt. Og man kalder det jo heller ikke i EU-forslaget fra kommissionen, der kalder man det ikke en deregulering. Fordi selv ordet deregulering er ikke særlig godt. Men altså...
Hvad kalder man det så?
Jamen, de kalder det en lovændring i forhold til udsætningsdirektivet. Og det handler jo kun om udsætningsdirektivet. Det var faktisk en del af det, som jeg også ville have introduceret med. Altså... Det her lovforslag gælder kun for udsætningsdirektivet, som handler om, hvordan vi dyrker vores fødevarer ude på landjorden, og hvordan vi producerer vores dyr osv. Det har overhovedet ikke noget at gøre med det lukkede system, som er medicinudvikling. Så det forslag, som står nu, det er udsætningsdirektivet og ændring af det, sådan så, at de her nye GMO'er, GMO-planter, GMO'er, dyr senere hen sikkert, og mikroorganismer også, de bliver undtaget, det er måske et bedre ord end deregulere, undtaget, udelukket fra udsætningsdirektivet, så man kan bruge dem som normal mad.
Mm. Nu snakker du selv om dyr. Laver vi allerede nu GMO-dyr, hvis man sådan skulle prøve at...
Nej, men vi regner med det den vej, desværre, fordi det er sådan lidt en... Pandoras æske. Altså, vi er rigtig bekymrede for, at når man kan lave sådan et lovforslag og implementere det, altså det ser ud som om, det bliver implementeret, kommer det så til at ske også for mikroorganismer og for dyr. Fordi når man går den vej med et felt, hvorfor skulle man så ikke også gøre det med de andre felter? Så altså, de her æglæggende høns, altså, det er jo rigtig synd for dem, at de knækker deres knogleben eller brystben, når de lægger æg. Men at genmodificere dem, at genmanipulere dem, uden at finde ud af, hvordan de så har det, det er heller ikke vejen frem, synes vi. Vi skal hellere se på nogle alternativer, som er naturlige, biologiske, ægte biologiske processer.
Frem for genmanipulation.
Ja.
Helt overordnet har vi set på europæisk plan, at når der kommer nogle af de her tiltag, så er der nogen, der er meget for, man skal gøre et eller andet, eller stille strengere krav til landbruget, eller lave nogle mere strikse regler. Og så er der en stor gruppe, der er imod, og den er begyndt både nu, som du har været inde på, at være industrien selvfølgelig, der gerne vil have mest mulig frihed, men der er også kommet mange protester fra landmænd rundt omkring i hele Europa. Vi ser gule vester og vrede landmænd på traktorer inden, og de læser gylde af og sådan noget. Fordi de lidt siger blandt jer udenom, at EU skal ikke begynde at bestemme, hvad vi skal eller ikke skal. Det vil vi selv, og vi skal ikke have flere krav. Og vi kan ikke på den lange bane opretholde at være konkurrencedygtige, hvis vi bliver pålagt en masse strikse restriktioner. Hvad vil du sige til de landmænd?
Jamen altså, langt hen ad vejen kan jeg se, at deres kamp jo også er en kamp for at overleve. Altså... Vi er jo overhovedet ikke imod landmænd. Altså, vi er måske mere på linje med landmænd, end for eksempel industrien er i dag. Fordi at, altså, bare det at vide, at en landmand, en almindelig landmand, har måske kun 60% af den indtjening, som en almindelig lønarbejder har i dag. Så de kæmper om at få lov til at være landmænd, som de nu engang er. Og lige med det her lovforslag, der kan man også sige, at landmændene bliver måske presset til at bruge de her nye GMO-planter på en måde, de ikke ville gøre, hvis de var økonomisk uafhængige. Der er i hvert fald et pres ind på os som forbrugere, som faktisk står sammen med landmænd og detailhandlen og NGO'erne. Fordi det pres, det kommer af, at den der tendens til, at vi skal gå den her vej i udviklingen, fordi vi skal jo vækste, og vi kan kun vækste, hvis det er, at vi er førende inden for et felt, som for eksempel GMO.
Så faktisk står I næsten på samme side som landmændene i det her, nemlig?
Jamen, det kan man godt sige på mange måder. Altså, vi arbejder selvfølgelig for at minimere pesticider. Altså, så der er også nogle ting, som traditionelt set har været, at vi arbejder på hver sin side. Men jeg tror, at den almindelige landmand i dag vil da gerne være med til at lave et bedre miljø. Altså, det tror jeg. Men de er så økonomisk afhængige af at have for få timer og have nogle metoder, de har rutinemæssigt kørt ind og så videre. Så jeg tror, at vi står i den her sag, i hvert fald står vi mere samlet, end vi måske har gjort førhen, fordi at vi har ikke noget valg mere. Vi er sådan nærmest sat i spænd.
Her til allersidst, du var inde på i starten, at det her det er et lovforslag, der er på vej, der forhandles om det i øjeblikket, der er forskellige retninger, alt efter om det er jer, man spørger, eller om det er industrien, eller biotek, eller dem, der sidder i Europaparlamentet eller i kommissionen. Hvor tror du, det lander, det her lovforslag? Og nu skal du kigge ind i krystalkuglen, det ved jeg godt.
Ja. Jamen, jeg tror desværre, det er kommet så langt nu i EU-processerne, at vi får feltet dereguleret. Der er jo lige nu nogle forhandlinger, som ikke er færdige i ministerrådet. Og Europaparlamentet har bedt en fransk styrelse for risikovurdering om at komme med deres kritik af, hvordan EU-kommissionen har kunnet komme så langt med det her lovforslag, uden at de kritiske videnskabsmænd er blevet spurgt i sagen. Men altså, det er så nemt for dem, altså nu læste jeg lige før, jeg tog herind, at EU-kommissionen mener, at de har gjort deres arbejde ordentligt, så de behøver ikke at tage de her kritiske forskers mening til yderligere diskussion. Så jeg tror desværre, at vi er nået så langt, og jeg er virkelig glad for at blive inviteret her, men hvis jeg havde været inden for nogle år siden, havde vi måske kunne nå at ændre tingene. Og jeg håber også stadigvæk, at lytterne og seerne til det her program vil være med til at prøve at få ændret det.
I vil i hvert fald gøre, hvad I kan i NOAA, ja. Og jeg ved, at I følger denne her lovgivningsproces nøje. Ja. Og vi skal nok holde øje med det også. Det kan være, du kommer herind en anden gang og fortæller, hvad der sker. Tusind tak for besøget.
Jo, mange tak.
Kig med næste gang, der er Danmark nede i Europa, så har jeg et nyt emne på bordet.
Programmet er produceret i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.